Irriterende turister, irriterende studenter og en mann som mener han kunne kommet seg hjem fra Troja mye raskere enn Odysseus. Du hører på Noen må gå en podcast fra Bergens Tidene. Mitt navn Marie Misund Bringsløy. Jeg sitter her i et helt nytt studio sammen med Morten Myksvold.
Hei, hei.
Og Andrea Horne.
Hei, hei.
Andrea, vi må introdusere deg litt ekstra, for du sommervikar i Bergens Tidene og jobber på debatt og litt på kommentar.
Det stemmer.
Så det betyr at du redigerer tekstinnlegg, men også du skriver litt, og mange har kanskje fått med seg at du har skrevet litt noe i sommer. Hvordan har det vært å jobbe med det?
Du, det har vært veldig gøy. Utrolig hyggelige kollegaer. Jeg har fått mye frihet og tillit til å skrive om hva jeg synes er spennende selv, og hva som irriterer meg. Så det har vært veldig læringsrik og gøy sommer så langt.
Hva som irriterer deg er jo på en måte, det er kjernen i kommentatorvirksomheten.
Det er jo det.
Å bare få det ned på det digitale papiret.
La oss si at det står i stillingsbeskrivelsen til en kommentator.
Ja, det bør i hvert fall stå der.
Ja. Men Andrea, til vanlig så jo du faktisk student.
Det jeg. Jeg går da master i undersøkende journalistikk på UiB, og nå på mitt fjerde år i Bergen. Så føler jeg at jeg begynner å bli litt mer vestlending og bergenser for hvert år. Har kjæreste fra Bergen, og merker at jeg begynner å bruke mer og mer endelser. Kom hjem en sommer og sa hytten og jenten til foreldrene mine, og da sa de, nå må du passe på Andrea før du begynner å snakke helt bergensk her.
Altså, det tenker jeg jo det er en positiv utvikling.
Det er det jo. Når du begynner å si visenkort og sånn, da har det kanskje gått litt for langt.
Det er det verre. Men vi skal jo faktisk begynne med å snakke om studenter, fordi jeg trodde kanskje det var litt tidlig å snakke om studenter, men denne uken har jeg sett flere flytte inn rundt omkring.
Sikker på at det ikke var Airbnb-turister?
Rimelig sikker når du ser noen av tidlig 20-årene med sånn type NHH, lacrosse-genser, blondt hår.
Akkurat
to foreldre pluss. Jeg lurer på om det var en beste far der også, jeg.
En del egen
stor IKEA-henger, parkert i krysset i en enveiskjørt gate.
Med foreldrene på slep?
Ja. Mm. Da tenker jeg, det er student.
Da er det startet. Det
var mange ting å liksom tikke av på den listen.
Ja, absolutt.
Men det som er nytt i år da, er jo at veldig mange kommer tilbake til et leiemarked som har blitt vanskeligere. Det er kanskje derfor vi ser det tidligere også, fordi de må faktisk reise til Bergen for å prøve å finne seg et sted å bo. Men jeg tenkte at vi kunne jo dele noen tips til studenter som er nye i Bergen. Vi som har litt erfaring.
Dette er jo kjempebra, for da jeg flyttet til Bergen i 2005,
ja,
så betalte jeg 2850 kroner for å leie en leilighet i Bergen, og klarte meg på stipendet uten å låne, uten å skaffe meg en jobb ved siden av. Så mine erfaringer er nok veldig verdifulle for de som skal manøvrere i dagens leiemarked her.
Og da spiste du nudler hver dag i... Jeg tror ikke du hadde råd til nudler en gang med det budsjettet der.
Jeg hadde råd til å reise på en utenlandstur i løpet av... Jeg var på en sånn fotballtur til England på våren der.
Okay. Det er imponerende.
Hvis du legger på en null, kanskje på stipendet bak der du hadde, så hadde du vært oppe på
det var en annen tid. Det var det. Jeg har ikke så veldig mange tips, fordi jeg var en ganske dårlig student. Jeg måtte ha noen forsøk for å skrape til meg en bachelorgrad fra universitetet. Det har jo gått tålelig greit etterpå, sier mamma. Så måtte jeg, nok rett må jeg ha gjort, men jeg tror kanskje skal lytte mer til ekspertisen.
Ja. Andrea, du har mange gode tips på lur her. Jeg føler at vi skal begynne med noe som du har kalt for den usynlige roomien.
Ja, det er jo da vår kjære venn, Muggen, som befinner seg i de fleste studentleiligheter i gamle bygårder i Bergen. Så skjønte jeg raskt første året i Bergen at det er helt normalt det. Det får du med på kjøpet, det står ikke leiekontrakten, men bare så nye studenter er forberedt på det. Det finnes i 9 av 10 studentkollektiv.
Ja, og hva kan man gjøre med det da?
Jeg prøvde å starte med litt GIF, litt Ajax, litt vaskemiddel, prøvde å vaske det bort, men jeg forsto etter hvert at det kom alltid tilbake.
Mm.
Så jeg skjønte etter hvert at du må lufte hver dag, og gjerne kjøpe deg en avfukter, det er det som nytter, eller krangle med utleieren din i cirka 2-3 måneder for å få nye vinduer. Jeg klarte å overbevise han etter et halvt år med kronisk forkjølelse.
Ja.
det jo til inspiration.
Så går vi videre til klesvasken her. Og då det noe man egentlig må ha kontroll på.
Jeg trodde jeg hadde kontroll på klesvasken helt til jeg flyttet hjemmefra. Jeg hadde prøvd meg litt hjemme før jeg flyttet til Bergen. Mm. Men da jeg klarte å krympe min andre ullgenser, skjønte jeg at jeg ikke var så ruttet som det jeg trodde. Nei. Så gjerne spør mor og far om et par tips til hvor mange grader sentrifugering, og så videre, før du flytter hjemmefra. Veldig godt tips.
Og dette tipset ikke bare til studenter, det til, og dessverre, jeg hater om å si det til veldig mange menn. Altså sånn senere i livet.
Ja, ja. Absolutt.
Så det sånn, du har fått kjøpt en ny ullgenser, plutselig
du...
har mannen din vasket den, og ja, dessverre.
Vil du snakke mer om det?
Nei, dessverre blir det en barnegenser.
Men dette jo, her går du jo inn på et litt høyt nivå, kanskje, fordi at folk krymper ullgensere jeg har møtt på verre. Jeg har fortalt folk hvordan de koker vatten når de skal begynne å lage mat. Jeg har sagt til folk, følte at jeg måtte påpeke plasten på grandiosaen må av før du setter den I ovnen.
Så, jeg føler at jeg kan toppe deg med at jeg har forklart folk hva en brokkoli det var en som lurte på hva det lille treet som alltid lå I kjøleskapet mitt var for noe.
Ja, men det jo noe som kunne vært
I
et studentkollektiv hvis ting ligger litt for lenge, så kan det bli en vekst.
Jeg har også forklart folk hva en avokado
Studerte du I Norge på 1950-tallet?
ja, nei, men hun bodde på en, bodde på en liten øy utenfor Skottland. Ja, hun hadde aldri sett en avokado før, men hun hadde spist guacamole. det var en ting til. Ja, og at man ikke koker nudler opp I vannkokeren.
Det et tips. det burde vært unødvendig tips. Det litt som at du puster inn luft, og så puster du ut
igjen
noe
annet. Bare de som vi kommer på nå. Ja. Nei, men dette med klesvask viktig, avfukter viktig. Nå du inne på sånne praktiske ting. Og så generelt problem I Bergen jo at det jo fukt. At det fukt.
Ute og inne.
Ute og inne. Ja.
Så at den avfukter ute og. Det en idé for byrådet.
Det høy luftfuktighet, så vær forberedt.
Ja. Ja, men så det jo også dette her med at på en måte, du prisgitt oppførsel til både andre som du bor med, men også de som bor I leilighetene ved siden av, eller I umiddelbar nærhet, men også folk som blir med hjem I leiligheten din. Så det jo også et sånt element med å være student, man må helt inn forholde seg til
andre mennesker.
Andre mennesker, ja. Mer eller mindre frivillig.
Ja, man lærer seg å bli ganske tolerant. Så til syvende og sist, så lærer man mye av det.
Ja.
Du har jo på den lista jeg har sett, så har du skrevet at brandfarlig nabo noe du må passe deg for.
Ja. Dette jo basert på egen erfaring da. Så andre år I Bergen, så var det da et guttekollektiv som bodde under oss. De hadde da kommet hjem fra byen og skulle sette på noe mat til å lage seg nattmat. Så hadde de glemt å skru av stekeplaten, så skulle de kle av seg og legge seg for kvelden, men de la da klærne sine opp på stekeplaten.
Det jo logisk sted.
Ja, helt logisk.
I tilfelle
logisk.
Fukten, så tørker du deg litt.
ja, det må ha vært det. det Buksen var litt våt. Jeg tørker den opp på platen her.
Hvordan gikk det?
Det endte hvertfall med at vi våknet til full brandalarm cirka klokken 3 på natten, og brandvesenet kom, og det var helt kaos. Det gikk fint, ja. Men jeg lærte den dagen skaff deg boligforsikring og sjekk at du har brandalarm I leiligheten, for det noen studentleiligheter som ikke har brandalarm.
Et annet tips der som brandvesen I Bergen hadde en kampanje på for noen år siden. Kjøp nattmat. Kjøp burger, kebab. Et år delte de, stod de på torgermenning og delte ut nattmat til studenter. Tanken var, ikke sett på den pizzaen når du kommer hjem, og så sovner du til det. Jeg har selv stått med øks I hånden og vært rett før jeg slår meg inn I dør til naboen, fordi det kom så masse røyk ut av vinduet, og da var det en pizza I ovnen mens han sov. Heldigvis fikk jeg tak I han, han fikk ordnet opp, og det hadde ikke begynt å brenne.
Han ble sikkert kjempeglad når han våknet, og du stod der med øks. Hei, kan du skru av ovnen din?
Har du et stykke til meg, eller?
Har du et stykke til meg?
Det verste jeg synes det et fantastisk tips, fordi jeg tror brandvesenet har sagt noe om at den vanligste brandårsaken noe med matlaging, at man glemmer å glemme maten I ovnen eller på stekeplaten, et eller annet. Og det ofte en pizza I ovnen enn når man har vært på byen. Man glemmer den brenner seg I ovnen.
Det var nok I Sjøbodet I Skuteviken, tror jeg, det området der.
Skuteviksbodene.
Som forsvant på grunn av en pizza I ovnen.
Ja, sånn det. Nei, folk må være forsiktige. Kjøp nattmat, det var et godt tips. Men også, ikke kjøp en dyr paraply. Fordi
paraply är felleseg I Bergen.
Det är ju det.
Ser du en paraply så kan du I teorien ta den. Hvis du, hvis du, ja. Hvis han har blitt etterlatt, så, så kan du på en måte ta den med deg.
Dette paraplyetikettet. For det, det som skjer jo at ofte så regner det, man har med seg en paraply, så kommer man inn på et sted. Enten så glemmer man at man har behov for paraply, eller så slutter det å regne, og forsvinner paraplyen. Så du går ikke tilbake igjen og bare, ja, den, den grønne paraplyen som jeg kjøpte for 700 kroner, den lager igjen på det utestedet, så går ikke du tilbake igjen og spør om den dagen. Det skjer bare ikke.
Nei. Et veldig relevant tips for mange der å bli invitert til å holde foredrag for studentersamfunnet, for da kan du få en ganske fin paraply som du kan glemme igjen på plasset, som andre da kan ta med videre I livene sine. Det veldig fint.
Ja. Altså det betyr ikke nødvendigvis heller noe heller hva det står på paraplyen din I Nei. Bergen, fordi at du vet aldri hvor folk har fått det fra.
Nei, og folk stjeler det uansett.
100%.
Men et paraplyrelatert tips for å ikke virke som om du helt ny I byen, ikke sånn, Jeg ser veldig mange I august-september, spesielt, eller I turistsesongen, fra januar til desember altså, som når det begynner å regne I Bergen, og det skjer jo av og til, så går de inn under tak, og så venter de på at regnet tar slutt. Ikke, ikke vær den. Vi skjønner at du ikke herfra, vi skjønner at du ny, fordi regnet tar ikke slutt.
Ja, det det visse med det viktige
det
poenget her.
Andre tipset ja. De som bruker paraply I vind, det for erfarne folk.
Ja, da skal du vite godt vindre. Det som å seile.
Ja, det avansert matematikk.
Du skal vite når du skal reve paraplyen.
Ja, du må være flinkere enn Odysseus for å bruke paraply I Bergen når det blåser.
Paraply egentlig ubrukelig I Bergen halvparten av tiden jeg innsett. Altså da, vet du hva, heller investere I noen gode gummisøvler og regnjakke. Ja. Fordi Sydvest, den vinden gjør at paraplyen snur seg andre veien, og da...
Sydvest bra.
Ja. Det veldig, veldig gode poenger. Og så har du noen sånn veldig konkrete tips her også. Lukk vinduene, så ingen klatrer inn I leiligheten din.
Men I stedet, har du tips om å åpne vinduene? Så vi må både åpne og lukke dem.
Åpne på dagen, ja. På kveldstid. Ikke ta sjansen Fordi... på å ha vinduene oppe.
Det litt som at hvis du legger buksene på steikeplater for å tørke dem, husk å slå av steikeplater når du
ferdig. Veldig spesifikt tips.
Så du må slå på ting, slå av ting, åpne ting, lukke ting.
Nej, det var ju då ett annat guttekollektiv som dere kanske hörer att jag har lite trauma fra. Yeah. Ett annat guttekollektiv som bodde över oss tredje året mitt I Bergen.
Framtidens ledare.
Ja, nästan synlika. De hade då en uvane att de klarte att glömma husnyckeln när de drog på byn, så de lot både lägenheten stå helt ulåst och de hade inte med sig någon nyckel. Så när de skulle hem från byn, det de gjorde var att klättra in vinduene våre da I første etasje for å komme seg inn I sin leilighet, da kan du tenke deg at man skvatt ganske greit ja. Midt på natta.
Ja.
Ja. Når de klatrer over senga di Hjelp. Og legger igjen sorte merker av skoavtrykket.
Dette de samme folkene som vi forventer skal liksom, forstå Immanuel Kant ja. I løpet av X-Fil. Ja, ja. Det jo fascinert.
De må få lov til å teste litt grenser og sånt.
Kanskje de skal revidere årsregnskapene til Bergens Tidende om noen år.
Ja. Garantert, helt sikkert. Og jobben vi gjør, ikke minst. nei, dette her jo bare ting man... Kanskje ikke... Lukk vinduen om kveld. Ja. Og lukk ørene, skriver du videre her. Ørepropper...
Ørepropper hvis du bor I sentrum. Det jo mye støy fra både utestedene ja. Og studenter som på vei hjem fra byen og ja. Skriker og høyer.
Ja. Men Sier du at bergensere litt høylytte?
Det ikke bergensere vi snakker om nå, studenter.
Nei, men de som lager lyden, som gjør at du må lukke ørene.
Ja.
Må være ærlig og si at det ofte bergensere.
Er det det?
Som med søylytte.
Ja. Ok. Ja. Nei, men det greit.
Men vi østlendinger også litt bråkete og pratsomme også, så vi kanskje litt likestilt der.
Ja.
Men faktisk mitt beste tips angående det der, altså hvis du ender opp da, med en leilighet rett ved et utested, skaff deg ørepropper, men det beste å gjøre litt ekstra god research når du skal finne leilighet I sentrum, fordi du vil gjerne bo sentralt med gangavstand, men du vil ikke bo ved siden av fotballpubben, som ikke der lenger. Men jeg bodde der første året, og sovnet da til karaoke hver eneste natt.
Men det godt gjort å sovne da.
Ja. Ja, jeg vet ikke, det var kanskje feil sagt å sovne. Ja. Det prøvde å sove til karaoke.
Du ikke et slags koma.
Ja.
Andre ting du kan gjøre research på når det kommer til lyd jo, hvor det buekorps I Bergen? Hvis du har tenkt til å mislikke buekorps, så trenger ikke du prøve å skaffe deg en hybel på Nordnes eller I Sandviken traktene.
Altså, noen av oss bor jo sånn til at buekorpsene marsjerer i runde rundt huset.
Det visste du når du...
Ja, Gjorde jeg det? Da tror jeg det var burde sånn, du visst. Det koselig, tenkte jeg da. Tenkte ikke det i juni. Nei, det koselig. Det koselig. Det bare litt høyt. Ja. Nei, og så Bergen jo en gammel by, så det ikke så mange bygg som har heis.
Nei. Jeg gikk jo på, jeg har gått på mange smeller som dere hører. Første året da skulle jeg kjøpe meg en seng. Ville jo ha en størst mulig seng som mulig selvfølgelig, som hadde plass på det bitte lille rommet i studentkollektivet. Men jeg hadde jo ikke sjekket denne trappoppgangen før jeg dro og hentet sengen. Så jeg og min mor skal da bære opp sengen, trappoppgangen, verdens smaleste og bratteste trappoppgang. Og vi blir støkk med den 1,50 cm brede senga midt i trappoppgangen, og jeg innser at jeg må gå til innkjøp av ny seng.
Du må sage sengen i to.
Ja. Enten sage sengen i to, eller trappen.
Det var bra at du hadde erfaring med at folk klatrer over sengen for å komme til sin leilighet, siden du kanskje kom til å bli boende i den trappen i stedet.
Kanskje jeg bare skulle bli boende i den trappoppgangen. Det er kanskje det jeg burde gjort.
Det fine jo at når du student, så folk jo ofte litt sånn billig drift, så det å få hjelp til å flytte krever jo kanskje bare en sekspakning med øl, som, ja, det koster jo et halvt studielån det da. Ja. Men folk jo ofte behjelpelige. Lur ting da, sjekk at de som du hjelper med å flytte har tømt vattnet ut av vaskemaskinen før du skal bære den opp seks etasjer.
Herregud, det en annen historie?
Det har skjedd.
Har du vært en vaskemaskin full av vann?
Ja. Den tømte vi i...
Jeg skjønner ikke, rant det ut mens dere gikk.
Nei, det var jo bare litt tomt.
Ah.
Vattnet renner liksom ikke ut gjennom...
Studenter er fremtiden.
Ja. Det blir jo folk av mange.
Ja, nei, men så har vi kommet videre til geografien i Bergen. Altså, det ikke så lett å navigere, for det ikke det samme å lese Google Maps i Bergen som andre steder, for fem minutter ikke fem minutter på en måte.
Nei, det litt mer bratte trapper og bratte gater enn det det i hvert fall i Oslo da jeg vokste opp. Ja. Det må jeg
I Oslo
si.
Omtaler jo Sankt Hanshaugen som en haug. Det en lett skråning. Så ja, det litt annerledes her.
Ja. Og så det jo på en måte helt til slutt der, altså dette med værmeldingen. Det ikke...
La oss snakke om været.
Ja, for det på en måte ikke... Det ikke sånn at man kan... Altså, man må være forberedt på at det kan snu, selv om yr sier at det skal være fint, ikke sant?
Du må lære deg å sjekke værmeldingen før det går ut. Men du må også lære deg å ikke stole på værmeldingen. Så du kan ikke sjekke værmeldingen, det blir dumt. Men hvis du sjekker værmeldingen og bare tror at det blir sånn, så du naiv.
Men tar det, lang tid å lære seg det? Og at man ikke kan stole på yr?
Det tok kanskje, ja, men det tok i hvert fall et år for meg å skjønne at jeg faktisk må ha med paraply til enhver tid. Uansett om det meldt strålende sol og 20 grader en dag. Du må ha med deg paraply.
Ja, det kommer liksom hvert år folk i semskede sko og tror at det skal gå greit.
Bare ikke ha semskede sko Nei, i Bergen, det, tenker jeg.
Ja, det er bare trist. Trist, det blir ødelagt. Ja. Nei, jeg sa jo egentlig sånn, vi skal ikke snakke så mye om været i dag, for at været så dårlig at jeg nesten ikke orker å snakke om det.
Jeg kom tilbake fra ferie i forrige vekka, og vindusviskerne gikk for full maskin. Når jeg kjørte på motorveien forbi Åsane.
Ja.
Da bare jeg fikk sånn følelsen av at nå jeg hjemme.
Ja, vi hadde egentlig motsatt...
Velkommen
hjem. Ja, ikke motsatt følelse, men jeg har også på en måte kjørt inn igjen til Bergen etter sommerferie, og hatt en samtale i bilen om at det har egentlig vært veldig fint vær. Jeg har ikke brukt regnbuksen hele sommerferien. Jeg forstår egentlig det er trist eller god nyhet. Jeg ble litt usikker. Men jeg hadde i hvert fall ikke brukt regnbuksen, og så kommer jeg tilbake inn til Bergen, og det bare syndeflod. Fullstendig... Ja, det regner sidelengs. Og det kunne like gjerne vært november. Og det på en måte ikke, det ikke uvanlig at det regner om sommeren, men altså, sånn som det nå, så det jo i hvert fall definitivt kinovær.
Altså, ja. Og dette jo sommeren for samlande skjermtid i Norge. Først hadde han jo fotball-VM som alle så på, og nå føler jeg meg alene i Kongeriket, fordi jeg har ikke sett Odysseen. Kinoen,
det skjønner jeg, og jeg må bare si helsedirektoratet bør ha høyere anbefaling for skjermtid i Bergen enn i resten av landet. Absolutt, det må være greit. Men ja, Morten, jeg tror du den eneste i hele verden som ikke har vært på kino og sett Odysseen.
Ja, det kanskje jeg bruker 10 år på å se henne, sånn som Odysseus brukte på å reise hjem. Men detaljer. Dere to har sett den. Hva har jeg gått glipp av?
Ja, både meg og Andrea Hagevar har vært og sett den på kino. Den er jo veldig lang. Det var min første tanke etter at jeg så han. Men han jo veldig bra, synes jeg. Koste meg. Det skal jo litt til at jeg sitter I ro og følger med på noe I 3 timer uten å sovne, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg synes ikke at det var kjedelig I det hele tatt. Og jeg så ikke på klokken og synes at det gikk tregt eller noe. Det jo en veldig spennende film. Altså, for de som ikke vet hva det går I, så det, kan jeg jo oppsummere litt kort. Det menn, krig, den trojanske hesten, en helt som bruker 10 år på å komme hjem, fordi guder, monstre, sirener, sjø, uhyrer og en heks og sånn.
Typisk mann å skylle på alle andre.
Typisk mann. Ja. Så jeg hadde ikke lest så veldig mye om filmen og sånt på forhånd, men jeg har selvfølgelig fått med meg at det en sånn stor satsing, blockbuster, og at det veldig mange så snakker om han. Men hva synes du, Andrea?
Jeg synes den var veldig god. Føltes ikke ut som 3 timer I det hele tatt, synes jeg. Og selv om jeg ikke visste så mye om historien fra før, så synes jeg det var utrolig spennende, lett å henge med, spennende hele veien. Nabomannen derimot I kinosalen, han holdt seg ikke, han synes ikke det var spennende I 3 timer, så han satt på telefonen halve tiden.
Det sant?
Ja.
Og det var, du var på kino med vedkommende?
Nei, det var en fremmed. Jeg vurderte om man skulle si ifra. Jeg endte ikke opp med å gjøre det. Men...
For det lyser fra den andre folks telefoner, det jo irriterende.
Det litt sånn sidepoeng. Sier dere ifra når folk ikke klarer å oppføre seg på kino?
100%. Du vet jo meg.
Etter en time,
Dette min personlighet. Ja, det kommer an på det. Hvis det barnekino, så det helt greit.
Ja, da alt løp.
Men hvis det sånn ringing fra telefonen, eller veldig høy litt snakk. Jeg har også blitt hysjet på kino. Ja, nei, men det tenker jeg helt greit. Men spesielt det der opp med mobil, og få det der lyset som ødelegger. Ja. Det jo det som kjipt.
Du har jo lyst til å tro at du I settingen og med på den.
Jeg vil helst ikke være på Ytterka for 1000 år siden. Jeg klarer meg helt fint.
Ok da. Ja. Filmen har fått en del kritikk, blant annet fordi at den ikke historisk korrekt. Hva går den, altså variante av det da? Hva går den kritikken egentlig ut på?
Åh, dette her sånn, Elon Musk jo en av de som har kritisert filmen, fordi at han den sier at han ikke Jeg har kjent historikeren Elon Musk. Fordi den ikke historisk korrekt. Hva betyr nå historisk korrekthet om et 3000 år gammelt dikt, som det vel
Ja.
Jeg skjønner ikke helt hva han mener. Men det han har sagt da, det jo at han skal, I løpet av året, så skal det komme en korrekt AI-generert film, altså versjon av denne filmen, som skal være liksom tro mot Homer, sin kunst. Homer, jeg vet ikke hvordan man sier det. Masse kreske navn her.
Dessverre,
Homer, det kan godt hende. Dessverre så har jeg sett noen av disse AI-klippene på X. Ja. Jeg kommer ikke til å se den fulle versjonen når den kommer.
Men det fiksjon. Hvordan kan det være historisk korrekt? Er det fordi det satt I gamle Hellas, så skal det liksom se ut som gamle Hellas?
Altså det visuelle uttrykket I disse AI-klippene, det litt mer sånn... har dere sett den serien som heter Bonanza?
Nei.
Ja.
Ja, det sånn. Ja, det litt mer bonanza. Men det egentlig ganske likt sånn visuelt. Altså det som de har reagert på jo at blant annet at Helena av Troy spilles av en som helt mørkhudet som heter Lupita Nyong'o som en veldig, veldig god skuespiller. Og de mener at det helt feil. Og så en...
Han reagerer på at Matt Damon ikke har gresk avstamling også, sant?
Ja, men han ligner på en måte mer.
Han hvit, så da går det greit.
Ja, og så det en soldat som heter Sino, en karakter filmen som spilles av Elliot Page som en transperson
som
denne mange der
det som
reagert veldig på akkurat den kritikken her, synes jeg bare det så utrolig lett å bare avfeie fordi at begge deres skuespillerprestasjoner I filmen veldig, veldig gode det veldig mange som allerede nå snakker om, denne filmen kommer til å få masse Oscar-nominasjoner, garantert og begge disse to, altså du kan på en måte ikke si at hun burde ikke hatt en roll fordi at hun gjør en dårlig jobb eller han burde ikke hatt en roll fordi han gjør en dårlig jobb Begge to skikkelig gode.
Mm.
Så de tilfører masse til filmen. Så det tenker jeg veldig bra.
Dette jo samme som når Den lille havfrøen kom ut, og det var en mørkhudet skuespiller der. Sant? For Den lille havfrøen, historisk korrekt, så var jo ikke det en mørkhudet person.
Den lille havfrøen jo Sissel Kirsebø, jeg skjønner ikke hva du mener.
Folk henger seg opp I fiksjon.
Altså, jeg synes at vi heller skal snakke om filmen god? Det godt skuespill? La oss heller diskutere det. Ikke bry deg om hudfargen på skuespilleren, eller om personen har... transperson. Det har ikke noe å si. Det godt skuespill? Det en god film?
Mm.
Og om den historisk riktig, det vet ikke jeg. Jeg vet bare at det fiksjon, og det basert på dikt.
Det jeg synes gøy da, det jo kritikken som kommer fra en som heter Emily Wilson, som en amerikansk professor I klassiske studier ved universitetet britisk, i Pennsylvania. Ja da, hun snakker I hvert fall veldig britisk. Jeg har sett masse klipp av hun. Og det jo på en måte hun, hennes oversettelse av Odysseen, som på en måte grunnlaget for at Christopher Nolan har bestemt seg for å gjøre denne filmen på nytt.
Altså, han sa I hvert fall at han ble inspirert
av hun. Og hun kommer jo med tidens slakt av denne filmen. Jeg vet ikke om dere vet hvem Emily Wilson og jeg har sett en del på hun I sosiale medier og lest litt av det hun har skrevet og sånn. Hun en veldig kul dame som driver og liksom, snakker på gammel gresk, har masse tatueringer nede ved armene, ser veldig kul ut. Og hun kommer virkelig med sånn ramsalt kritikk. Hun sier jo at filmen overfladisk, hun savner psykologisk, emosjonell og etisk dybde. Hun mener gudene spiller en altfor liten rolle. Hun kritiserer at den har vært spilt inn I okkupert Vest-Sahara. Det jo absolutt reell kritikk. Altså hun sier det for lite sexscener. Hun sier at det forholdene liksom for dårlige. Kvinnerollene spilt ned. Så det synes jeg en mye mer interessant debatt da. Men hun jo en som kjenner originalhistorien veldig, veldig, veldig godt. Det gjør seg. Men jeg synes at hun på en måte har I gang en mye mer interessant diskusjon.
Hun tar jo også opp dette med blant annet Nyong'o som spiller Helena Troy, at hun mørkudød. Hun kritiserer jo at de skuespillerne de har, som ikke hvite, de har fått roller som, ifølge hun da, spiller versjonen av The Black Best Friend.
Mm,
den eneste rollen deres å bare støtte da den hvite hovedrollen har han der. Og hun skriver at det flere kvinnelige karakterer I denne filmen enn I vanlige Nolan-filmer, men det på grunn av kildematerialet.
Mm.
Han hadde på en måte ikke noe valg, men ingen av dem har noe særlig de skulle ha sagt.
Men det altså, hvis jeg skal være helt ærlig da, jeg synes det ganske mange interessante kvinnelige karakterer I denne filmen. Mange flere, blant annet hun som spiller Cersei, eller Kirke, som en heks. Som en veldig interessant kvinnerolle. Zendaya med I filmen. Charlize Theron med I filmen. Altså, det er mange gode kvinnekarakterer. Så. Men ja, men det jo interessant. Og så synes jeg det bra at en stor kinofilm skaper diskusjon om gammel gresk litteratur. Og hvis flere folk kan bli opptatt av det, så synes jeg jo det bra.
Det også veldig kult at en film som egentlig en reklameplakat for Stadskipstunnel blir en...
ja, for det et norsk vikingskip de ror rundt I.
Ja, det ikke poenget mitt, men at denne filmen her viser jo hvorfor Stadskipstunnel kan være nødvendig. For hvis... Odysseus, han seiler rundt... Han skal fra Troja, som ligger I dagens vestlige Tyrkia, til Ithaka, som øy på Hellas... sin vestkyst.
Mm-hmm.
Det ikke så veldig langt. Du kan seile 1,2 kilometer på tvers av Dardanellene, og så kan du gå resten, og så kan du svømme over til Ithaka.
Altså, nå Morten satt og sett på sånn sjøkart
ja.
Hele dagen.
så går det galt en plass på sørkysten av Hellas. Der en storm varer lenge han kommer ut av kurs, og det sender han på en reise som en annen professor ved University of Pennsylvania har laget et kart på. Det innom Tunisia, det innom Spania, det innom Malta, det innom Algeri, og det flere runder på Middelhavet før han kommer seg fram til Ithaka. Altså, Odysseus har aldri tatt... den der båtførerlappen hvis den hadde klart for han hadde ikke klart navigasjon men om litt nå for der det gikk skjeis så det en veldig tynn landstripe som det 600 år før Kristus ble planlagt en slags tunnel en skipstunnel
det den originale stadskipstunnel
ja, så der det en kanal I dag I 1893 ble Korintkanalen fullført så I dag går det an å seile med relativt små skip da, tror jeg 11 meter brei eller noe sånt den kanalen så kan den unngå å seile rundt det farefulle stadthavet deres versjon av Stadhavet. Og seiler bare rett gjennom, inn ut en liten fjord, og så er det opp til, til Ithaka. Hadde blitt en ganske kjedelig bok, kanskje.
Veldig kjedelig. Og så er det jo på en måte, det er jo ikke bare, altså, problemet er ikke bare sjøen, problemet er jo hindringer på veien.
Ja, ja, ja.
Det er noen sirener og guder og sjømonstre og malstrømmer.
Det er jo litt synd for Stadskipstunnel at du må vente fra 600 år før Kristus til...
Men jeg synes det er spennende, Morten, at du tenker at du hadde kommet kjappere hjem.
Hvor lang tid hadde du brukt, tror du?
Nei, det er jo ikke så veldig langt. Jeg tror jeg kunne gått den turen på noen måneder. Og også fått haike ved Dardanellene.
Men det var jo også 7 år mer eller mindre sånn frivillig fangeskap med en gudinne her.
Det kan jo ikke de fleste. Så Nei. Den kan jeg på en måte se.
Ja.
men jeg hadde kanskje ikke latt mannskapet mitt bli spist.
Nei, men så har du har jo ikke sett filmen, men du har vært i den trojanske hesten.
Ja.
Dette må du fortelle.
Jeg har vært i Troja.
Ja.
Som er jo
den trojanske hesten, i en trojansk hest.
I en trojansk hest. Jeg har vært i en replika av den trojanske hesten, fordi dette er jo fiksjon. Vi vet jo egentlig ikke om den trojanske krigen har funnet sted. Men i disse diktene så finner han sted cirka 1200 år før Kristus. Og på det tidspunktet så var det Troja nummer 7, som de kaller det, for det 9 lag, hovedlag av Troja som finnes i dag. Det et stort utendørsmuseum der. Den trojanske hesten er der, og jeg var innom der i 2016. Men det 7. laget er liksom det laget som skal ha vært åsted for Trojanerkrigen, og den ble ødelagt visst nok av invasjon og plyndring. Så det kan jo være noe der. Men ja, det var ganske gøy. Det var jo en veldig sånn turistifisert versjon av trojanske hesten med en veldig trygg trapp du kunne gå opp, og det var vinduet du kunne se ut, og det blir noe annet.
I filmen her så ser han jo ut som en type, jeg tenker at det ser som en sånn sjakkbrikke hest, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Veldig sånn slik og fin, og det ser som en statue, en gave.
I boken brukte de vel 10 år på å bygge den mens de var på stranden.
De brukte, eller brukte de 10 år på å komme på at de skulle bygge den?
Ja det.
Ja, det er noe sånt. Ja, det er noe sånt. Men uansett, har du fått lyst til å se filmen nå når vi har snakket så mye om den?
Jeg
tenker, nå må du se den.
Ja, ja.
Ja. Nei, det
er iallfall
anbefales.
Ja. Vi skal gå litt videre til å... Vi skal ikke snakke om studenter, vi skal ikke snakke om Hellas, men vi skal snakke om turister.
For, de kan jo være fra Hellas.
Det kan jo for eksempel være fra Hellas. Det er... Helt sykt mange turister i Bergen i år. Det er jo ventet at det skal i løpet av året komme over 700 000 cruiseturister til Bergen. Og jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, men hvis man går i Bergen nå, så er det altså så sjukt med turister, uansett hvordan været er, at det er vanskelig å bevege seg fremover rundt Bryggen, Fløibanen og alle disse stedene her. Og jeg blir jo fort ganske irritert, skal jeg innrømme det. Men Andrea, du mener jo at vi skal kanskje reflektere litt rundt hvordan vi selv også blir på ferie før vi er så sur mot turistene.
Jeg kjenner meg jo veldig igjen den frustrasjonen.
Ja.
Altså turister som tar opp hele plassen i sentrum og står i veien og skal ta bilder overalt. Det jo et irritasjonsmoment når man går gjennom sentrumsbildet, helt klart. Men så synes jeg det viktig å reflektere om hvordan man selv er når man turist. På ferie. Er vi like ille selv? Kanskje vi skal se oss litt i speilet når vi kritiserer de som gidder å stå 20 minutter i kø på 3-kroneren for å få kjøpe seg en pølse. Vi står vel i de samme lange køene selv når vi er på ferie i Roma og andre store byer.
Kjøpe pasta fra sånne restauranter som har bilder på menyen og sånn.
Ja.
Midt i turistfermer.
Står kø foran Trevi-fontenen for å kaste den ene kronen.
Ja.
Eurobrukere.
Ja, men har de, er det noen som har penger til å kaste i Trevi-fonten?
Folk kaster VIP-kontoen.
Kort i Trevi-fonten.
Ja, vi tar jo de samme bildene som det finnes millioner av allerede. Sant? Vi går jo i flokk, men det er jo helt greit. Altså, folk må jo liksom få skape sin opplevelse.
Ja, og kjøpe suvenirer. Selvfølgelig, det helt greit at de har lyst til å kjøpe seg vikinghjelmer i Norge. Vi kjøper jo kjøleskapsmaneter, og det ikke måte på når vi på ferie selv.
Ja, gjør du det, Morten?
Jeg har kjøpt min fair share med kjøleskapsmagneter og sånt, ja.
Det obligatorisk med noe suvenirer.
Jeg synes suvenirer fint.
Altså, mitt største problem med turister, det har jo noe med på en måte utformingen av byen vår å gjøre, som er at det bare litt for trangt, skjønner du?
Har du hørt om Dubrovnik?
Det ja, men det liksom ikke tilrettelagt for at det skal komme mange, mange, mange tusen plutselig fra et skip som legger til kaj og bare strømmer inn, og de går ut I bilveien på bryggen, så går det jo, driter jo de om de kjører biler der. Så hvis du, det jo livsfarlig. Mm. Det tar, hver dag jo det risiko for å ta liv av en turist.
Skulle egentlig liksom turisterne I tunnel under bryggen.
Ja, det kunne vært en greie. Men I hvert fall, der bare går det ut I gaten og stopper å ta bilder av alle mulige rare ting. Så det liksom, altså, vi har ikke godt nok mottakssystem for turister.
For 700 000 turister.
Og så bruker vi jo på en måte disse delene av byen som de har lyst til å se. Der bor vi jo faktisk. Det liksom faktisk aktivitet av biler kjører der. Det ikke bare sånn, hadde vi kunne sendt de til Gamle Bergen?
Hey.
Prima. Ja, men liksom, ja, du skjønner hva jeg mener. Hvis vi kunne liksom samlet de der.
Ja. Jeg synes jo turisterne burde brukt mer av byen.
Ja, spre de litt mer utover.
Det på en måte en forståelig. Hvis du har et par timer I Bergen, så det jo bryggen og fløyen du har lyst til å se.
Ja.
Men det jo litt av problemet med turismen I Bergen at den så kortvarig. Folk I noen timer før cruiseskipet seiler videre for å
kortvarig
trampe ned
timer,
en annen...
men nå jo turistsesongen hele året.
Ja, ja. Holdtation jo det nye fenomenet.
Men, men da legger de igjen veldig lite penger der, der plassene de sant? Så det ikke turisme I seg selv jeg imot, men det den type kruseturisme som bare medfører tråkking I et lite område, og så videre, og ikke bruker penger underveis, byen får veldig lite ut av det da.
Mm.
At mange folk tar bilder av bryggen liksom ikke noe Bergen tjener på, det kommer bare flere.
Mm.
Så det blir bare lenger kø på 3 kroner.
Men ja, jeg nok en sånn turist selv, ja, som gjerne vil oppleve liksom makse. Mm. Oppleve mye...
jeg synes det veldig gøy når jeg reiser tilbake til den plass jeg har vært, for da har jeg ikke det der
ja, jeg liker jage ikke å stå I kø. Etter, ja,
og nei. Sånn, ok, nå jeg I London for 3. gang, jeg må faktisk ikke se House Big of Parliament ja, ja. I dag også, fordi det har jeg sett noen ganger før. Da føler jeg meg litt sånn friere som turist, men hver gang jeg reiser til en ny by, så må jeg
veldig se sånn snobbete sånne... europeisk da, sant? Fordi ja, ja. Vi kan reise til alle europeiske storbyer, fordi det relativt nært. Hvis du kommer fra Australia eller USA, og du ja. I Europa en gang, så skjønner jeg at du på en måte må stå I kø til alt, fordi du skal se det og sånt.
Så jeg forstår jo turisterne veldig godt. Det jeg sliter mest med jo mye av det som rundt, sånn krusmåten det lagt opp til, at det liksom den måten folk skal besøke Bergen på.
Mm.
Og de som velger å være her, de fyller opp leilighetene som studentene kunne leid når studiestart kommer, for da det Airbnb hele året der. Men også der vi jo dobbeltmoralske. Jeg sa det jo I en podcast før sommeren, jeg elsker jo å bruke Airbnb I utlandet.
Ja, ja. Mm, jeg helt lik.
Og hvertfall hvis en skal reise flere, sånn at en slipper flere hotellrom og sånn, da kan en ha en litt større leilighet I staden for. Helt nydelig.
Og det jo veldig deilig, for eksempel hvis man skal ha besøk fra venner fra utlandet, at de kan leie en Airbnb-leilighet I nærheten der du bor, I stedet for at du må ha de... Men det som jeg synes veldig gøy med studenter faktisk da, det jo at de gjør at vi på en måte kanskje gjennomtaker ting som vi bare går forbi hver eneste dag og ikke legger merke til.
Ja.
Nei, sant. Same, same.
Det gøye ting med studenter.
Det gøy, men det var ikke de var ikke de som skulle få skryt nå. Turister, helt sør. Vi skrev jo tidligere I sommer om denne steinkatten I Skuteviken. Som tydeligvis veldig populær blant turister å ta bilder av. De drar dit for å se på denne steinkatten. Og jeg har jo gått forbi den mange ganger og fått spørsmål fra mine barn. Hva dette? Ikke kunne svare noe godt på det.
Ja.
Nå kan jeg jo svare på det, på grunn av at det har blitt en turisttrend. Det jo helt koko. Men... ja.
Det sier jo litt når vi som bor I Bergen ikke har lagt merke til den før.
Nettopp det. Og så det jo mange av disse små gamle husene I Bergen, som vi bare går forbi hver dag og tenker at ja, det en del av byen vår, som plutselig for eksempel blir kjempetrendig på Instagram eller alle disse bildedelingstjenestene, som får veldig mye oppmerksomhet. Og det jo også veldig vittig. Så kanskje vi begynner på en måte å lære litt mer av historien med det. Så det kan jo komme noen godt ting ut av turister også da.
Mm.
De trenger ikke bare nødvendigvis å være irriterende, men det aller verste jeg vet, det nå at cruise-turistene har begynt å ha med seg, eller skipene da, har med seg elsykler, sånn at de sender turistene I sånne store bander på elsykler gjennom byen. Det jo dritskummelt.
Dette jo bare en forlengelse av de der selvkjørende greiene.
Ja, Segway. De holder ikke på med Segway når elsykler. Det jo superskummelt, og de kommer opp byfjellene, og de kan jo ikke trafikkregler, og det liksom store grupper. Og nei, man må passe seg. Det helt forferdelig. Dette imot.
Men så tenker jeg også, de som irriterer seg over turistene I Bergen sentrum, må du gå langs bryggen? Må du gå opp fløyen? Nå midt I peak turistsesongen?
Jeg opplevde det der en gang, for jeg var på torget og skulle ta litt bilde på fritiden. Og så så jeg en måse som stod på en benk. Ganske svær måse, og så var bryggen liksom I bakgrunnen. Så jeg tenkte, her kan det være litt gøy. Og så hadde jeg en gammel linse på, så det, med manuell fokus. Så det tok litt tid. Stod det et sånn gammelt ektepar, sånn 2 meter unna meg, og så ble sånn, hva det han driver med? Ta bilder av en måse. Det jo ikke interessant det.
Trodde han du var turist?
Ja, ja, ja. De snakket så høyt. Jeg gjorde mitt beste for å ikke avsløre at jeg kan forstå bergensk.
Men jeg på en måte ikke villig til å offre bryggen eller fløyen til turistene, Nei. Skjønner du?
Og så skal jeg være ærlig og si også, hver gang jeg går fløyen, så har jeg en tvang til å ta et bilde. På toppen,
ja, ja.
Hver eneste gang. Man føler seg litt turist selv, altså.
Ja, 100%.
Turist I egen by. Det lov.
Ja, det lov.
Ja, men vi har jo ikke, måtte ikke forurense hele byfjorden for å komme hit, så det kanskje greit.
Ja. Men hva tenker dere? Det noe som må gå denne uken?
Turisterne? Eller oss selv når vi turister, vi kan jo kjøpe oss litt.
Gå i stedet for å ta buss? Eller, ja. Mm.
Eller I stedet for cruiseskip?
Ja.
Kan gå I stedet for å ta seilskute og Odysseus. Det hadde gått fortere.
Altså, jeg foreslår, jeg lurer på om kanskje Matt Damon må gå. Han litt gammel til å ha hovedrollen I den filmen? Altså, han 55 år.
Altså, historien 2700 år gammel.
Ja,
år,
men hvis han var liksom I 40-årene, det var en kjekk skuespiller I 40-årene, kunne ha appellert et litt bredere publikum. Han litt gammel, kanskje?
Men I Hollywood blir vel aldri mer enn 40. sånn sett.
Så dette likte ikke du.
Og så det også noe med man kan nesten ikke se en film I dag uten at Matt Damon med. Begynner man å bli litt lei?
Er han litt utdatert?
Begynner du å gå litt ut på dette?
Kanskje det han vel byttet ut, det vet ikke.
Dette tok en annen retning.
Har du noen flere du vil si, for noen andre som må gå?
Jeg må si guttekollektiv.
Guttekollektiv må gå. Helt enig. Støtter den.
Hvor skal de gå? Skal de blande seg inn I jentekollektivene?
Nei. Nei. Helst ikke. De kan holde seg for seg selv og ikke krype inn I leiligheten min midt på natta.
Det det kanskje det viktigste. Det creepy.
Ja. Innspill og tilbakemeldinger sender du til nmg@krøllalfabetet.no eller I Facebook-gruppen Noen må gå eller på Instagram. Intromusikk, det var bergensere Bjørn Torske. Produsent Morten Myksvold. Ansvarlig redaktør Trond Olav Skrunes. Takk for at du hørte på. Ha det!
Ha det bra!
Ha det!